Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Uzņēmēji ar drosmīgu vīziju, unikālu produktu vai risinājumu, kas var maināt nevien Latvijas, bet arī pasaules tirgu aicinoti pīzateikties TV3 šova miljonu vārta ideja jaunajai sezonai un parodēt savu biznesa ideju visai Latvijai. Pieteikuma anketa atrodama vītnī tv3.lv. Redījums jau pirmajā sezonā raisāja skatētoju interesi un devas pieceigot spierīņa punktu vairokiem drosmīgiem ideju autorim. Arī šimā sezonā daļēbnīkiem būs īspie prezentēt savu biznesa ideju, saimot pieredzējušu mentoru padomus, kā arī gūt vietējas atziņas un uzņēmēt darbības profesionāļiem. Šova uzvarātojas saims naudas balvu no SEB bankas 20,000 eiro apmērā biznesa attīstībai. Pīzateikties aicinoti uzņēmēji ar vēl dažādokajiem jūmom. Gan tī, kas tikai spēr pirmos soļus, gan tī, kas jau darbojās un tīcās pēc straujokas izaugsmis. Daļēbniekus vietās žūrija Latvijas uzņēmējdarbības vidī pazīstami profesionāļi. Vairāk informācijas tv3.lv. Atgādinājam, ka vismozīs nedēļi līdz 18. septembram ir slākta Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrīveju un Krīveju. Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spāku izvietījumu tūlētēja militāra apdraudījuma Latvijai nav, taču visaptverošas valsts aizsardzības mocēbu namēs 2025. Laikā Nacionālajie bruņotie spāki ir paaugst no tā gatavībā. Lai mazinotu dronu apdraudījumu, Latvijas austrumu pīrobežā patstāvēgā dežūrā atcerūdās Nacionālo bruņoto spāku pretgaisa aizsardzības vīnēbas, lai vajadzības gadījumā notriektu agresoru valstu dronus. Tāpat ir pastaprinota NATO patruļēšanas misijā un pēdējo gada laikā veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas gaisa satiksmi ļauj otrai slēgt gaisa telpu apdraudētajos teritorijos. Nacionālajie bruņotie spāki jau gada garumā īstenoja pret gaisa aizsardzības operāciju Latvijas austrumos. Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošos valsts aizsardzības mocēbas namēs 2025 noteikti līdz 8. oktobram visā Latvijā. Lai pīvārstu uzmanību kritiskajai situācijai sabiedrisko transporta nozarī, kur napītīkams finansijams apdraud kvalitatīvu pakalpojumu nodrošinošanu, arī Daugavpils autobusu parks pīzavīnajās vēs Latvijas pasažieru porvadotoju protesta akcijai vīna stuņa bez sabiedrisko transporta. Tos laikā šogad 16. septembrī no 10. līdz 11. Daugavpils satiksmes uzņēmuma autobusīs vīnu stundi potrauks kustēbu, vīnajoties ar porējiem autoparkiem Latvijā, un tas ītekmēs vairokus reģionālos reisus. Ar izmaiņam reģionālajos reisos 16. septembrī koda protesta laikā tiks atcelti vairoki reisi, bet daži tiks uzsokti ar kavējumu. Ar visu sarakstu var īpazēties daugavpils.lv. Akcijas laikā pasažieru porvadotoji visā Latvijā vēlējās pīvērst valdības un sabiedrības uzmanību tam, ka napīteikams finansijams apdraut regulāru un kvalitatīvu sabiedrisko transporta pakalpojumu sniegšanu. pasažieri visā Latvijā, kurim konkrētajā laikā nepieciešams nokļūt kaidā Golomierkī, aicinot īpazēties ar autobusu kustēbas grafikiem un saulēcēgi plānot savus braucieņus izavālūtīs alternatīvus reisus vai citas nokļūšanas īspiejīs.
Laika ziņas.
Dienā Latviju turpinoši šķērsot atmosfēras fronti, todēļ laiks lelokoties būs mokūņains un teritorijas lelokajā daļā gaidams arī leids. Vokarā vītam rītumos pārkjūņa nagais. Būs slāns liedz mārans, dienvedu pusis viejas un gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.